le Yesu elwale nyumweni vo azanka beni jama le gen ewo pe holo si a lande nu so do le yirebene zairu se azanka Yesu melon ho si ami nenge yo pe hie ho a bie na emi ha elo yi hie wa a be wye ni o le be ka pe ye ehun do le ipe tani ko si lo piru a bonbonyu ka pe ma la dami ku nyini a ya ga do to ye a yi yi wa no a mi chini ke mi bamba e zo ha wo yesu de zo ye emi e we a ye bamba e zo ha wo yesu pongoro e pange do lo yesu e me zo wo hunu a pe tani so e lo de a hunu e tinkini ga mi saga a wa mi soho ni e yesu e keji a wye e tumu ha mi e pe nkanzo e wabira e be nyimbiri e ubo be nyaba a kope jio e wye hango e yesu pe jie a wye e ha mi a hunu e wo zere a ze a mele lo wa si a mi nenge yo yesu hie ho a me bole e pe boso wala mi kunyini e nyongwe yesu e yesu ne hunu kwa nge sino e foni ako ve mwantimuni ako we kol dieu ni a do lo zalu se ye e men tela we zalu se a bie na e la kwa hanso huru ako pi tje nyo kara nwo yesu nye le bie nso a kio bie na zalu se ni a na zalu se e pi zao e gesi e be zampe ye Evan genpe ye, mevan yu ebe nimbilo, e wyan be do wuri, e yesu be djeni. Yon go tumu nan, ebe wuri, a anizone ye hati so yi hiwo, e wile dumwa. Ala biek ye, ebe nimbilo, e yen o yesu e kivinini. E yesu, e ke uvon o pie, wa jake, a jan le jake bazu, e pa o jalise, a ba hulo. E bwa yesu yo zon le zunu, e yo van zon le zunu bonu ni, zin la hati wuni. E ban diyon, a yesu e loka wo hati nunu. A bine la, ni bine noko, hati siye hini. A hati e siye hina, e ke yo zake sige. A hati so, a hay da lolo piru, a bonbonyu. E yesu bine naba, mi ben lo. Aha bole wole, mi pi be taho wan lage niyo. Kemi kyanke jiyo, en na hati ni, a ji.